مهربان و رحمله الله نام بلند. السلام علیکم عزیز و حرمتله تنگلوچلر. الله نین حبب عزیز پیغمبرمز محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نین پاک روحلریگه سلام و صلوات یولب. Gollivudda eng buyuk axloqiy fasodlikning fosh etilishi mavzusiga bag'ishlangan maxsus dasturni men va Fonazari sizlarning manzuringizga taqdim etaman. Biz bilan birga bo'lasiz degan umiddamiz. Gollivud kino sanoati axloqiy fasodlik va jinsiy suiiste'mol etish mavzusiga bag'ishlangan ko'p filmlarni tasvirga tushirgan. Ammo bir necha kundan buyon o'z qissalarini haqiqiy hayot va ushbu kino sanoatini boshqaradigan ayrim shaxslarning axloqiy fasodliklari haqida xabar bermoqda. Bugungi kunda ommaviy axborot vositalari achchiq bir haqiqatni yoritishmoqdaki, og'ir ruhiy sharoitda yuzma-yuz bo'lgan, mashaqqatli hayotning mushkulotlariga giriftor bo'lgan bemorlar tomonidan emas, balki zohiran Amerika kino sanoatidan nomi mashhur bo'lgan boy badavlat va taniqli odamlar tomonidan sodir etilgan. Milodiy 2017-yil oktyabr oyining 5-sida haftaning panshanba kunida New York Times'ning 2 nafar muxbirlari jahon va Amerika kinosining oxirgi 30 yilda eng muhim filmlarini nashr etgan rejissyor va Maromas shirkatining asoschisi va Gollivud kino sanoatining eng yirik shaxsiyatlaridan biri Harvey Weinstein haqida olib borgan o'z tadqiqotlarining natijasini axborot vositalarida nashr etishdi. New York Times'ning ushbu hisoboti kino sanoati muxlislari va xodimlarini o'ziga jalb etdi va oxirgi kunlarda Gollivud kino sanoatida vujudga kelgan eng muhim hodisalariga aylanib qoldi. New York Times muxbirlari batafsil ushbu hisobotlarida bu rejissyorning tarjimai holi va unga qarshi e'lon qilingan jinoiy ishlarni tahlil etishadi va shunday natijaga keladilarki, o'tgan 30 yil davomida Weinstein bir necha marotabalar o'zining axloqsiz xatti-harakatlari va jinsiy istak-xoyishlari bilan o'z atrofidagilari va xodimlarini azor bergan. Bu tadqiqotga ko'ra, Gollivudning ushbu rejissyoriga qarshi bir nechta jinoiy ish qo'zg'atilgan va ayrim shikoyatlar esa ikki tomonning roziligi bilan oxirga yetkazilgan. New York Times e'lon qildiki, Weinstein kamida 8 marotaba unga qarshi shikoyat qilgan shaxslarning roziliklarini olish uchun pul bergan. New York Times o'zining axborot saytida Demokratlar partiyasining faol homiylaridan bo'lmish ushbu rejissyor haqida Weinstein bu ayblovlarni tan olishi bilan birga men afsuslanamanki, o'z hamkorlarim bilan shunday muomala qildimki, ko'plarning ranch azobga giriftor bo'lishlari sababiga aylandi va chin dildan bu masala uchun uzr so'rayman va shuningdek tuzalishga sa'y harakat qilaman va oldinda uzoq yo'lga ega bo'lishimni yaxshi bilaman deb aytdi. Weinstein kino kompaniyasining rahbarlik hay'ati Henry Weinstein bir muddat davomida kompaniyada huzur topmaydi va shirkatning tashqarisidan bir kishi ushbu zaminada tadqiqot olib borish ishlarini amalga oshirishi uchun mas'ul bo'ladi deb xabar beradi. New York Times'ning tarqatgan oxirgi ma'lumotining natijasida Gollivudda o'z qudratidan suiiste'mol qilish haqidagi ifshogarliklar haqida sobiqasi bo'lmagan shaklda xabarlar tarqalmoqda. Henry Weinstein'dan keyin Ben Affleck, Roy Price va Elyurston ham bu zaminada qilingan tanqidlardan xoli qolishmadi va ularning axloqiy fasodliklari haqida ham ishshogalliklar vujudga keldi. Gollivudning bir necha nafar mashhur chehralarining yo'ldan adashganlarini fosh etish va bu hajmdagi ishshogallik qilish bu ham bo'lsa 10 kundan kamroq vaqt ichida kino sanoatiga qiziqadigan va faol shaxsiyatlarning hayratlanishlari sababiga aylandi. Shunday ehtimol ham borki, bunday fosh etishlarning davom etishi Amerikada kino sanoatini boshqaradigan shaxslar o'rtasidagi bunday munosabatlar va fojialarning jiddiy ekanligini yanada keng fosh etishi mumkin. Oshiq Shakespeare va Nyu-Yorkning do'konlari kabi filmlarni yaratgan Genri Weinstein bunday fasodlikka qo'l urgani fosh bo'lishidan keyin o'zining Weinstein kompaniyasidan o'z akasi va boshqaruv hay'ati tomonidan ishdan bo'shatildi va Oscar Akademiyasida ham o'z o'rnini qo'ldan boy berdi. Weinstein tarixda ikkinchi shaxs hisoblanadi kim Oscar Akademiyasidan haydalmoqda. Bundan oldin milodiy 2004-yilda Otaliqqa olish filmida o'ynagan aktyor Carmen Caridi ham kino skaneri versiyalarini tarqatgani sababli ushbu akademiyadan haydalgan edi. Fransiyaning prezidenti Emmanuel Macron ham Legion d'Honneur medalini uning axloqsizligi bois qaytarib olinadi deb e'lon qildi. Weinstein do'stlari hisoblanmish Gollivudning ayrim mashhur shaxsiyatlari ham o'zlarining qadimiy hamkorlari va do'stlariga qarshi pozitsiya olishdi. George Clooney, Meryl Streep, Kit Winslet, Judi Dench, Jennifer Lawrence va Patricia Arquette kabi kino san'atining namoyandalari Weinstein bilan film olishda hamkorlik qilgan shaxslar jumlasidan hisoblanishadi va ular rejissyor o'z do'stlarining sharmandaligi va axloqsizlikcha sodir etgan sa'y-harakatlarini mahkum etishdi. Gollivuddagi axloqiy fasodliklardan biri bu kino rejissyor va aktyor Ben Afflekning axloqsizligi ham sanaladi. Ajablanarli tomoni shundaki, u Weinsteinning axloqsizligi haqida nuqtai nazarlarini bildirgan shaxslar jumlasidandir. Ammo uzoq vaqt o'tmasdan o'zi ham jinsiy tajovuz qilish va axloqsizlikka ayblandi. Eronga qarshi Argo nomli filmni suratga olishi bilan tanilgan ushbu rejissyor milodiy 2003-yilda televideniyadagi bir diktor va aktyorga qarshi jinsiy zo'ravonlik ishlatdi. Bu ayol Afflekning bunday harakatini fosh etganidan keyin albatta uzr so'radi, ammo bu kechirim so'rash unga nisbatan yomon fikrda bo'lish holatlarini bartaraf eta olmadi. Boshqa muhim nuqta ham borki, u va Weinsteinning do'st ekanliklarini namoyon etadi. Ular oshiq Shakespeare filmida hamkorlik qilishgan. Aziz tinglovchilar, Gollivudda eng buyuk axloqiy fasodlikning fosh etilishi mavzusiga bag'ishlangan maxsus dasturimizni tingladingiz. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida ham nafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.